Gerbėjai Jėzų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, jūsų namuose svečiuojasi laida Knygų lentynoje, prie mikrofono aš, kunigas Povilas Narijauskas. Ir šiandien jūsų dėmesį noriu pristatyti Andrėją Tornielį, knygą Kelyje, pokalbiai su jo šventenybė Pranciškumi. Šią knygą 2017 metais išleido leidykla Baltos Lankos, iš italų kalbos ją vertė Lina Gaučytė. Apie Vatikaną rašantis korespondentas Andrėją Tornielį, popiežiškuoju lėktuvu vykstantis į visas apaštališkasis keliones. Šioje pokalbį su jo šventenybė Pranciškumi knygoje, remdamasis popiežiaus išvykomis į užsienį, nusprendė papasakoti apie svarbiausias šio pontifikato paliestas temas ir nuveiktus darbus. Italija, Brazilija, Kuba, Jungtinės Amerikos valstijos, Afrika, Azija ir taip pat Lesbas, Sarajevas, Lundas ir dar daugelis kitų vietų. Mėly Marijos radio klausytojai, kviečiu paklausyti, ką apie šią knygą mums kalbės jos vertėja Lina Gaučytė. Sveikiname jūs, ponė Lina, džiaugiamės galėdami su jumis pakalbėti, šiuo metu esate ir gyvenate Italijoje. Pirmasis klausimas, kokias knygas dažniausiai verčiate ir kodėl ėmėtės būtent šios knygos?
Įvairius dalykus, pradedant dokumentais, nes tai vis dėlto yra vertėjo duona, ir baigiant grožinė literatūra, kuri, kaip ir turbūt absoliučiai daugumai vertėjų, patinka labiausiai. O Pranciškaus knyga, man tai jau yra antroji, nes pirmoji buvo apie gailestingumo metus, Dievo vardas gailestingumas, ir šita yra antroji. Šita knyga Kelyje, jinai yra nepalyginamai įdomesnė. Taip ir sunkesnė, bet nepalyginamai įdomesnė. O jau pradedant apie pačią pirmą, sutikau versti jau vien todėl, kad iš tiesų, manau, tai yra, na, kaip čia dabar labai teisingai pasakyti, garbė išversti popiežiaus Pranciškaus knygą. Ta prasme, kad popiežius Pranciškus, bent jau Italijoje, bet manau, kad ir Lietuvoje, yra labai mylimas popiežius. Nuo pat išrinkimo jisai iš tiesų, kalbėsiu daugiau apie Italiją, nes vis dėlto daugiau žinau, Italijos žmonių reakcija. Jisai iš tiesų buvo iš pat pradžių labai, labai sutiktas šiltai, labai mylimas. Todėl, kad tai, na, toksai paprastas popiežius, arti žmonių. Jau vien tas jo pasisveikinimas, kai jisai iš kart po išrinkimo išėjo į balkoną ir pasakė, labas vakaras, broliai ir seserys, na, itališkai. Ta prasme, pasveikinimas buvo paprastas, paprastas, visiškai paprastutis. Lygiai taip pat, kaip jisai dažnai po mišių sako, gerų pietų. Dabar esame labai arti žmonių. Tai va, tai pirmasis aspektas, kurio tikrai, na, nebūčiau atsisakiusi versti knygos. Aišku, džiaugiuosi, kad jinai atėjo laiku, ta prasme, kad jau turėjau šiek tiek patirties, nes pradėti versti nuo tokios rimtos knygos tikrai būtų neįmanoma. Aišku, čia jau ir leidyklos atsakomybė parinkti tinkamą vertėją.
Sakote, kad knygos vertimo ėmėte su džiaugsmu ir kad tai yra garbė. Kaip sekėsi perteikti popiežiaus italų kalbos subtilybės Lietuvos skaitytojams?
Versti ją visų pirma buvo labai įdomu. Labai įdomu todėl, kad tai nėra sausa knyga visiškai jokiais aspektais. Viena vertus, ganėtinai gerai atskleidžiama pati popiežiaus Pranciškaus asmenybė. Papasakojama, bent jau jauti tą pasakojimą ganėtinai iš arti. Jisai toksai labai žmogiškas. Jaučiasi Pranciškaus kalba, taip kaip jisai kalba. O jisai kalba vėlgi labai paprastai. Popiežius Pranciškus, nors iš Argentinos ir jo gimtoji kalba jau yra ispanų, jo tėvai italai emigravę į Argentiną. Bet, sakykime, šiek tiek jaučiasi tai, kad jis yra užsienietis. Nors jisai kalba labai labai gerai itališkai, bet vėlgi kalba labai paprastai. Todėl viena vertus jį versti yra lengva, nes nėra tokių labai aukštų frazių. Kita vertus, reikia išlaikyti tą paprastumą. Jį reikia tiesiog pasistengti atspindėti. Jį, na, aš bent jau taip stengiausi labai nekeisti, išlaikyti jo kalbos toną, jo kalbos manierą. O ta maniera visada arti žmonių. Sunkumas vertime buvo tame, kad iš tiesų reikėjo paieškoti nemažai informacijos, nes popiežius Pranciškus vykdamas į kiekvieną kelionę, tai bent jau buvo jaučiama iš knygos, Jisai ruošiasi, ruošiasi rimtai, domisi tą šalimi ir knyga perteikė būtent tą. Sužinai apie kiekvienos šalies bėdas ir gerąją pusę, bet daugiausiai turbūt bėdas ir sunkumus, nes vis dėlto popiežiaus tikslas yra važiuoti į šalis, kurios turi sunkumų, kad jisai nors kažkiek galėtų jiems padėti, prisidėtų prie jų ėjimo į priekį ir panašiai. Tai va, tuo pačiu sužinai nemažai šalių istorijų ir gilesnių ir artimesnių šalių problemų ir tai, kaip popiežius tų problemų spręsti jisai negali, tai ne jo kompetencija ir jisai to nebando daryti, bet jisai nebijo jų apnuoginti ir pavadinti tiesiai. Tai, sakykime, vienas iš įdomesnių aspektų, kuris man iš tiesų paliko tokį įspūdį.
Kągi šią naują Andrėja Tornieli knygą Kelyje pokalbiai su jo šventenybė Pranciškumi sudaro beveik 400 puslapių. Kiek jums, kaip vertėjai, prireikė laiko atlikti šį vertimą?
Pats vertimas, kiek užtruko, dabar, žinokite, turėčiau prisiminti apie kokius 6-7 mėnesius, žinokite, turbūt. Pagal apimti tai buvo ganėtinai intensyvus darbas. Nes vėlgi labai priklauso nuo knygos, jeigu yra... Na, šiandien yra labai pasikeitęs vertėjo darbas. Šiandien vertėjas iš tiesų gali rasti labai daug informacijos internete. Ir, sakykime, tas bendrasis išsilavinimas, jeigu yra kažkokių tai jos spragų, jas labai galima užpildyti ieškant informacijos internete. Tai, sakykime, pagreitina darbą. Ir jeigu verčiant kokį ten romaną, jeigu jisai neturi jokių istorinių aspektų ir kitokiausių dalykų, vertimas kartais gali eitis greičiau, tai čia reikėjo ieškoti visokios papildomos informacijos pas būtent. Na, mano galva negali kiekvienas žmogus būti visais aspektais pasikaustęs. Tiesiog šiandien yra ta galimybė iš karto internete pasitikrinti. Nereikia, sakykime, eiti į biblioteką, skaityti tonų laikraščių ir panašiai. Galima nemažai informacijos rasti internete, bet tie 6-7 mėnesiai buvo intensyvaus darbo. Aš dabar bent jau tiksliai neprisimenu, man atrodo 6-7. Nu, 7, žinokite, tikrai ko gero.
Ponia Lina, kaip jūs apibūdintumėte popiežių Pranciškų?
Paprastas. Ir vis dėlto yra labai išmintingas žmogus. Skaitant daugelį atsakymų į klausimus, kai kuriuos netgi tiesius, kai kuriuos netgi paprastus, jaučiama būtent išmintis, kad iš tiesų nėra atsakoma tiesiog kažkokia tai banalia fraze. Kartais atsakymas labai paprastas, kartais jisai netgi toks, apie kurį gal ne visai pagalvoji arba nepagalvoji, kad jisai galėtų ateiti iš popiežiaus lūpų, bet jisai iš tiesų būna paprastas ir išmintingas.
Kuo ši knyga galėtų būti naudinga skaitytojams?
Tai iš tokių knygų, kuri mano galva turėtų nustebinti. Viena vertus įdomu, todėl, kad, kaip minėjau, paliečiami įvairių šalių įvairūs aspektai. Na ir kita vertus šiek tiek artimiau susipažįstama su popiežiumi. Ir netgi šito vietoj nesu kompetentinga sakyti, bet man atrodo netgi artimiau susipažįstama su mūsų bažnyčia. Aš šiaip esu katalikė, labai menkai praktikuojanti katalikė. Ir iš tiesų manyčiau, kad tokių žmonių kaip aš yra didžioji dauguma. Kai kurie bažnyčios aspektai, jie per laiką šiek tiek, nesakau su banalėjo, bet tiesiog atitolome nuo bažnyčios. Ir kai kuriuos dalykus galima pajausti, suprasti iš naujo, mano galva.
Dėkoju Jums už pokalbį. Noriu mūsų klausytojams priminti, kad mintimis apie knygą, apie popiežių Pranciškų dalinosi šios Andrėja Tornieli knygos Kelyje pokalbė apie jo šventenybę Pranciškumi vertėja iš italų kalbos ponia Lina Gaučytė.
O dabar su džiaugsmu Jums pristatau monsinjorą Visvaldą Kulboką, kuris šiuo metu dirba Vatikano valstybės sekretoriate. Mielas monsinjore, Andrėja Tornieli knygoje Pranciškus Kelyje nemažai randame faktų apie popiežiaus Pranciškaus spontaniškumą. Tikriausiai tas spontaniškumas popiežiui būdingas ne tik kelionėse. Kaip jis dažniausiai pasireiškia popiežiaus kasdienybėje?
Visų pirma, sveiki ir šlovė Jėzui. Apie spontaniškumą be abejo žurnalistai Jie tikriausiai daugiausiai suranda tiek kurioziškų situacijų, tiek informacijos, nes tai jų darbas, jie renka įvairias žinias. Mano patirtis kartu su popiežium, jos nėra kažkokios ypatingos, kadangi dirbu valstybės sekretoriate, tai patį popiežių matau iš arti tik tai retkarčiais, kuomet yra kažkokios ypatingos darbo progos. Bet be abejo, sąlyginai tai yra daug. Ir spontaniškumas jis, iš popiežiaus Pranciškaus be abejo matosi praktiškai visur, tiek darbe, tiek sprendimuose, tiek bendraujant asmeniškai, ten, kur jis lieka vienui vienas, kur niekuo nematomas. Aš sakyčiau, kad spontaniškumas jis matosi netgi pačiuose oficialiausiuose sprendimuose, kuomet niekuomet neįmanoma su juo iš anksto numatyti, kokį sprendimą jis priims. Nes visa tai priklauso nuo to, kaip jis įmato situaciją. Ir pavyzdžiui, jeigu visais laikais būtų sprendžiama vienokiu būdu, šitas popiežius jis gali pasakyti, o kodėl mes negalime spręsti kitokiu būdu. Tai tokį dalyką aš irgi vadinčiau spontaniškumu. Spontaniškumu ta prasme, kad nesijaučia pernelyg daug prisirišimo prie tokių sprendimo būdų, kurie jau yra visiškai patikrinti. Jis yra kartais pasiryžęs žengti naujais takais. Bet tuo pat metu matosi, kad tai yra tikras ganytojas, tikras kunigas, kuris be abejo niekada neišduos bažnyčios nei tikslų, nei tradicijos. Tačiau be abejo dar aiškiau tas spontaniškumas matosi, kuomet nėra televizijos kamerų, kuomet nėra arti žurnalistų. Pavyzdžiui, kasmet jis aplanko ir darbuotojus valstybės sekretoriate, praeina keletų sekundžių prie kiekvieno. Tai jau mes jį matome grinai spontaniškai ir jis gali pajokauti, paklausti, mes patys su juom galim tiesiog pasidalinti, kas tik tai kyla mintin ir kas mums svarbu. Tai sakyčiau, visą tai, ką mes matome spaudoje apie popiežiaus spontaniškumą, tikrai tai yra tiesa, bent jau mano akimis žiūrint.
Monsignore, jūs užsiminėte apie pajokavimą ir yra tekę girdėti apie popiežiaus humoro gyslelę. Kokiose situacijose popiežius labiausiai yra linkęs pasitelkti pagalbą būtent humoro galę?
Man yra tekę dalyvauti keletoje tikrai svarbių ir sudėtingų situacijų. Tuomet, kai popiežius šnekasi ar tai su politikais, ar tai su vyskupais. Ir kartais yra tokių sudėtingų temų, kuriuose jam matosi sunku duoti tokį vienareikšmišką, iškart nukertantį atsakymą, kuris gali turėti daug išraiškų. Ir aš pastebėjau, kad kartais jis pasitelkė humoro jausmą. Ir būtent pajokavimas ar kažkoks tai palyginimas yra kartu ir apsauga, nes tokiu būdu sumažina to klausimo dramatiškumą ir nuteikia klausytoją ar pašnekiusi dalyvį geresniam žodžio priėmimui. Ir tuo pat metu tas pajokavimas jis taip pat gali turėti daug reikšmių, nes jis tuo pat metu, mes žinome, kaip yra su humoru. Humoras gali ir likti humoru, tačiau tuo pat metu jis gali išreikšti tam tikrą tiesą. Galbūt ne tokia tiesioginė. Tai čia apie sudėtingas darbo situacijas. O kitais atvejais, tai aš be abejo pastebiu, kad yra tokių momentų, kuomet popiežius yra grinai susitelkęs ir grinai jo dėmesys yra viena kryptimi. Pavyzdžiui, daug sykių esu pastebėjęs, kad kai pereina per Švento Petro aikštę arba per baziliką, eidamas į mišias, jau ten popiežiaus žvilgsnis yra susitelkęs, susikoncentravęs į mišias, jau jis stengiasi per daug niekur nesižvalgyti, tai be abejo tikrai tai nėra momentas nei humorui dar kažkam. Paskui, kai viskas jau baigta, kuomet jau malda baigta arba susitikimas baigtas, tuomet jis yra atsipalaidavęs, tuomet humoras gali lietis per kraštus. Bet čia skirtumas yra tarp to, ar popiežius yra nuvargęs nuo didelio skaičiaus susitikimų, kiek draugų pas jį lankėsi išvakarėse, nes aš girdėjau, kaip sykį vienas mano kolega tiesiog komentavo, sako, va, matysi, popiežių šiandien bus pavargęs, nes vakar jam parvežiau keletą draugų tik 11 val. Vakaro. Tai be abejo, jeigu jis priėmė draugų 11 val. Vakaro, neaišku, kada nuėjo miegoti, tai sekančią dieną jam bus mažiau energijos ir humorui ir kitiem dalykam. Bet šiaip tai yra žmogus tikrai linkęs į humoro jausmą.
2016 m. vasario mėnesį vykote į tikrai istorinę kelionę į Meksiką, trumpam sustojant ir Kuboje, kur vasario 12 dieną įvyksta istorinis popiežiaus susitikimas ir apsikabinimas su Maskvos ir visos Rusijos patriarchu Kirilu. Reikėtų priminti mūsų klausytojams, kad tai yra pirmasis toks susitikimas po 1054 m. didžiosios schizmos tarp vakarų ir rytų bažnyčios. Kas jums asmeniškai labiausiai įstrigo iš šios susitikimų ir visos šios kelionės?
Tai buvo be abejo labai svarbi kelionė. Aš tiesiog pakoreguočiau tą aspektą, kad be abejo schizma įvyko 1054 metais. Labai įdomu tai, kad popiežiai kurį laiką dar susitikdavo su Konstantinopolio patriarchais. Netgi 15 amžiuje Florencijos susirinkime popiežius Eugenijus IV, tiesiog prisimenu, susitiko su Konstantinopolio patriarchu Juozu I. Tai buvo 1439 metai. Paskui po ilgo laiko susitikimas įvyko tarp popiežiaus Pauliaus VI ir Konstantinopolio patriarcho Atenagoro. Tai vyko Jeruzalėje 1965 metais. O šis susitikimas su Maskvos patriarchu yra pirmas būtent istorijoje su Maskvos patriarchu, nes tai yra jaunesnė bažnyčia negu Konstantinopolio patriarchatas. Net jeigu tai nėra pirmasis per šį ilgą laikotarpį susitikimas su rytų bažnyčios patriarchu, vis dėlto visi suvokia, kad šiais laikais rusų pravoslavų bažnyčia yra skaitlingiausia ir reikšmingiausia. Tai dėl to mes matome, kad visi kreipia dėmesį būtent į tokį susitikimą. Tuo tarpu, kai popiežiaus dažni, turbūt kasmečiai susitikimai su Konstantinopolio patriarchu jau nebetampa kažko tai ypatingu. Tai va, iš to susitikimo Kuboje aš labai aiškiai prisimenu ir tokį aspektą, kad tai nebuvo lengvo susitikimas, nes ant pečių gulėjo tikrai sunkoka našta. Ir be abejo, popiežius ir patriarchas apsikabino ir stengiasi tas porą valandų pasišnekėti kaip galima nuoširdžiau ir kiek galima daugiau aprėpti galimų bendradarbiavimo sričių. Bet jautėsi, kad tai nėra labai lengvas susitikimas. Beje, tokio susitikimo vis tiek gula ir tam tikri sunkus politiniai aspektai. Ir mačiau ir popiežių netokį spontanišką, kaip įprastai, ir labai labai susitelkusi. Tai tikrai, sakyčiau, buvo labai intensyvios 2 valandos, ne tik tai popiežiui ir patriarchui, bet ir tiems keliems dalyviams, tame tarpe mums vertėjams, kurie ten buvome.
Monsignore, nors minėjote, kad popiežių matote ne taip dažnai, vis dėlto pripažinkite, dirbate artumoje žmogaus, kurį autoritetu laiko ne tik katalikai, bet tikrai didžioji dalis žmonijos. Galite matyti popiežių ne tik džiugiomis, bet ir sunkiomis akimirkomis. Ko asmeniškai esate pasisėmę iš popiežiaus Pranciškaus elgesio ir gyvenimo būdo?
Vienas dalykas, kuris yra tiesiog akivaizdus, yra tai, kad pats popiežius jis suvokia, kad šiais laikais, netgi būnant bažnyčios galva, jau tikrai autoritetas nėra, nekalba vien tik tai užimamis pareigomis, bet autoritetas yra tas, kuris moka išreikšti kažką, nes yra labai svarbu, kaip tave supranta kiti žmonės. Tai aš tokį popiežių ir matau, tokį, kuris stengiasi būti suprastas apie tai, ką jis masto, ką jis nori perteikti. Be abejo, tai yra labai 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 sunku, kadangi kiekvienas supranta pagal save, bet aš matau popiežių tokį, kuris yra labai atviras bet kokiai komunikacijos priemoniai, Ir kitas dalykas, jis vis dėlto siekia būti kaip galima laisvesnis nuo įtakojimų. Tai jau vien kaip bažnyčios galva be abejo stengiasi būti kiek įmanoma mažiau įtakojamas politinių jėgų. Ir taip pat asmeniškai, kiek įmanoma mažiau įtakojamas netgi savo bendradarbių, kad turėtų savo nuomonę apie viską. Tai jau vien tai duoda labai daug autoritetingumo popiežiui, kadangi tas, kas klausosi jo žodžių, suvokia, kad tai yra jo sprendimai, ne tai, kad kažkas primetė jam šitą poziciją. Tai jau vien dėl to netgi politinės jėgos valstybės kreipia dėmesį į tai, kokia yra popiežiaus mintis. Nepaisant to, kad bažnyčia ji neturi nei armijos, tankų, nei kažko. Bet va, bažnyčios autoritetas ir tame tarpe popiežiaus autoritetas išlieka stiprus jau nuo tokio dėka nepriklausomumo. Nes neįskaičiau vienos netgi, įsivaizduokit, porno aktorės interviu. Ir kai žurnalistas klausė jos, kas yra tau autoritetas politikų tarpe, jis sako, popiežius Pranciškus. Aiškiai, netgi popiežių Pranciškų priskiria prie politinių autoritetų, nepaisant to, kad jis be abejo nesistengia būti politiniu veikėju, nors ir supranta, kad daugelis su pasisakymu vis dėlto ir turi politinį aspektą. Dar kitas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra tai, kad popiežius suvokia, kad būti autoritetu tai nereiškia būti visiškai neklystančiu kaip žmogumi. Nors mes suvokime, kad popiežius, jis kaip bažnyčios galva, jis veda neklaidingai bažnyčią, tačiau kaip žmogus jis yra pasiruošęs atsiprašyti, pasiruošęs pakeisti savo sprendimą ir tokių atvejų būna dažnai. Ir jis visiškai nebijo, kad nuo to nukentės autoritetas, nes jis suvokia, kad kartais yra svarbu pakeisti anksčiau priimtą sprendimą. Tai sakyčiau, netgi šiuo autoriteto klausimu jis elgiasi kaip, sakyčiau, tikras jėzuitas. Tiesiog jam ne tai yra svarbiausia, jam svarbiausia, kad kaip įmanoma geriau atliktų savo tarnystę ir tiek.
Taigi labai dėkui Jums už pokalbį, už skirtą laiką ir linkime palaimos tolimesnėje tarnystėje, kad ir savo tarnystę, popiežiui, visą laiką primintumėte apie Lietuvos tikinčių ištikimybę, ryštą ir tvirtą žengimą šventumo keliu. O mėlyjams Marijos radijo klausytėjams noriu priminti, kad girdėjote pokalbį su monsinjoru Visvaldu Kulboku, kuris šiuo metu dirba Vatikano valstybės sekretoriate.
Iki malonių susitikimų. Sudien.
Mėly Marijos radijo klausytojai, štai dabar su džiaugsmu Jums pristatau tėvą Aldoną Gudaitį, Kauno jėzuitų bažnyčios rektorių. Jėzuitą, kaip ir popiežius Pranciškus, ir norėčiau paprašyti žvilgtelėti jėzuitų akimis, kad mes visi galėtume atpažinti ir pamatyti, kiek jo veikloje, kiek jo kalbose ar netgi maldos būduose atsispindi ignaciškas dvasingumas.
Tikrai galima tą pastebėti pas Pranciškų, jo tokie įvairūs teiginiai, kai jis apie save ką nors pasako, toks teiginys popiežiaus Pranciškaus, kad aš esu nusidėjėlis. Mes, aišku, atrandam šventam rašte, apaštalas Petras tą sako, bet Ignaco pratybos tokio vadinamo savaitė, kai mąstoma apie nuodėmę, prašoma malonės tokios patirti, kad esu nusidėjęs ir tai negniuždo žmogų, bet labai atveria, ką apaštalas Paulius sakytų, būdamas silpnas esu galingas. Arba taip pat Pranciškaus enciklika Laudato Si. Be abejo, kad toks žvilgsnis į visą pasaulį, į žemę, į jos branginimą. Bet vėl Ignaco pratybose atrastume, kad Ignacas kviečia žiūrėti į pasaulį, į daiktus, į kūrinius, kad jie labai Dievo mylimi ir kad tie kūriniai dėl žmogaus skirti ir kad mes branginame kūrinius, branginam patį Dievą. Ir šitas Pranciškaus troškimas atsiliepti, kad žemėje nebūtų eikvojama, išnaudojama, yra irgi iš jo tų gilių patirčių dvasinėse pratybose. O ignaciškose pratybose labai daug Jėzaus asmens. Jėzaus asmuo kaip tas, kuris tapo žmogumi Dievas per Jėzų ir viską, kas žmogiška, nėra vien žmogiška, tampa pašventinta. Kai Dievas tampa žmogumi, visos patirtys yra pašventintos, jos nėra vien žmogiškos. Ir per tas visas patirtis Ignacas sako, galima Dievą atrasti.
Dabar iš vienos pusės, aišku, pati krikščionybė, tikėjimas, jisai veda ir skatina būti jautriam aplinkai, būti jautriam artimui, Tačiau šiame popiežiuje mes matome ypatingą jautrumą. Iš kelionės, apie kurias galėsite skaityti, ne kartą aptiksite tos momentus, kada popiežius visiškai netikėtai arba nelauktai tiem žmonėms, su kuriais važiuoja, paprašo staptelėti. Pavyzdžiui, tam, kad galėtų pakelti, pabučiuoti, palaiminti vaiką arba vaikus, kaip kelionėje Izraelį staptelį tam, kad pasimelstų prie sienos, kuris skiria žmonių likimus, arba prie memorialų, kurie nebuvo įtraukti, bet liūdintis apie gilius išgyvenimus praeityje. Kiek to jautrumo skatinimo yra šiuose pratybose, yra tame pasirengime ignaciškame?
Visą 30 dienų, kai atliekamos pratybos, kok 2/3 yra Jėzaus asmens mąstymas, svarstymas, kontempliacija, pažinimas, arba tokia malonės prašoma, kad Jėzų geriau pažinti, pamilti ir sekti. Kad Jėzus kviesdamas sekti, jis kviečia į jo veikimo būdą. Kai jis minioms kalba ir staiga palyginimas prie jo, prie kokio tai ligonio. Ten kažkoks palyginimas, mokiniai iš jo pavalgyti, parnešti, jis kalbasi su samarietė. Dievo meilė per Jėzaus asmenį labai konkreti. Jau staptelimai visi konkretūs, tu gali teoriškai kalbėti, kad labai nuostabi šalis, bet tada staptelk ir pasižiūrėk bent vienos gėlės ten augančios arba esminio dalyko. Įsivaizduoju, Jeruzalėje raudų sieną arba ties ligonių. Taip darydavo Jėzus, Jėzaus veikimo būdas.
Na, iš dalies jau kaip ir užkabinom truputėlį tą temą, kuri, manau, jo palydai nėra tokia lengva, nes visą laiką reikia būti pasirengus, bet žmonės tai stebina, džiugina ir nuolatos atveria širdis. Manau, tai viena iš tų priežasčių, kodėl tiek daug žmonių žvelgdami į popiežių Pranciškų visame pasaulyje, ką galima tikrai skaityti ir šioje knygoje, matojame lyderį. Tai yra žmogų, kuris žino taisyklės, žino tradiciją, bet yra spontaniškas. Ar jėzuitams yra būdingas spontaniškumas, ar vis dėlto daugiau taisyklių laikymasis? Kam skatinami yra jaunuoliai, kurie yra ruošiami tapti jėzuitais?
Turbūt ir taip, ir ne. Jėzus ateina į žemę ir tampa žmogumi konkrečioje vietovėje, konkrečioje tautoje, konkrečiu žmogumi, konkrečioje šeimoje. Taip lygiai ir koks nors dvasinkumas arba mūsų veikimo būdas, jis vis tik turi tokias gairias turėti. Ir Jėzus taip pat irgi turi konstitucijas arba vadinamą regulą. Tačiau to pačio ignaciškoje konstitucijoje jėzuitams yra tokie dalykai. Ten nurodoma, kaip daryti. Reiškia, pavyzdžiui, tenai vyresnio paklausyti, kai esi keliamas į kitą vietą. Ir pridėta, nebent sąžinės sakys, ką nors kitai pasimeldus, tuomet kalbėk su vyresniuoju. Ir čia ir spontaniškumas, o spontaniškumai tikrai netinka žodis chaotiškumas, bet tada būtų neteisinga. Nes apie patį spontaniškumą kartą Pranciškus pasakė, nežinau kur, popiežius Pranciškus, jis sako, būkite atsargus su spontaniškumu. Ir jis sako, kai man ateina spontaniškai mintis, mąstymi ar kur nus, netikėtai, čia pratybų irgi dinamika. Tai neskubu jos skelbti, bet pasvarstau maldoje. Nes Dievo įkvėpimai ateina, čia Ignaco palyginimas, taip kaip vanduo geriasi į kempinę. Jie tyliai ateina, jie džiugina, jie įkvėpia, o iš pikto jie kartais taip staiga, kaip lašas į akmenį. Tačiau, kaip žinom, Pranciškus kasdien meldžiasi. Tas ryto, tas mąstymas, tos dienos evangelijos, pasako keli žodžius apie ją. Ir būnant toj maldoje, kai Dievas visuose dalykuose paskui, tada lengviau būti spontaniškam, nes pamažu yra užčiuopimas. Reiškia, ir jeigu ieškoma Dievo, tai tada sustojimas prie vargšo ar prie gražaus peizažo, arba pasveikinimas futbolistų ir pasakyti, kad man kaip futbolas patinka, natūraliai širdžiai rodo, kad Dievas tuo pasidžiaugs. Tai yra pratybų malonė, Ignaco pratybų malonė. Tik meldžiantis tu gali būti spontaniško, nesimeldžiant tampi chaotiško.
Iš tiesų, knygoje ne kartą galėsime surasti tokius pasakymus, kad ir staiga popiežius arba pabaigęs kažką kalbėti, prabyla tiesiai. Arba būna paruošęs tekstą ir supranta, kad reikia kalbėti kažką kitą, daugiau giliau atliepianti tos žmonės ir prabyla į juos. Tai skaitydamas iš tiesų pagalvodau apie tuos vertėjus, kurie tuo metu versdavo. Dėl to vertėjai gauna tekstą, iš anksto pasiskaito, pasižymi, kad galėtų tinkamai tiksliai išversti. Tai manau, šiuo atveju vertėjams popiežius visą laiką irgi tampa tokiu, na, jautriu asmeniu, nes tikrai niekada negali žinoti, kurioje vietoje ta dvasia prabils ne taip, kaip tenai yra parašyta. Dabar apie popiežiaus dialogą. Tai yra vienas iš tų popiežių, kurie ypatingai aktyviai veda dialogą su kitų tikėjimų išpažinėjais. Ar tai mes galėtume irgi sakyti, kad tai yra iš tų pačių pratybų, ar tai vis dėlto yra daugiau iš to, na, bendro krikščioniškumo?
Mes vis tik kalbam apie gėrį ir tikrai aš pamenu tų pirmųjų jėzuitų tokius aprašymus, kai Ignasis siunčia jėzuitus į Vokietiją diskutuoti su broliais protestantais, jis taip įvardina, tada jau reformacija plinta. Ir laiškai išlikę Ignaco, kuriame jis rašo, kai sutiksite brolį protestantą, priimkite jį, jį reiškia ir žiūrėkite, kas jo pasakymė yra gero ir apie tai diskutuokite. Tai mes apie krikščionis kalbame, ne, kur tada buvo skelimas bažnyčioje. Tas pats galioja, kad Dievas veikia visuose kūriniuose, mes sakom, gamtoje ir taip toliau, ir kitų tikėjimų žmonėse, per jų sąžinę, per jų patirtis, per jų supratimą. Ir yra toks teiginys, nebūtinai pranciškos, bet kylantis iš ignatiško dvasingumo, kai tu ateini krikščionybę skelbti kur nors, atsimink ir sakai tenai, paskelbsiu nuo nulio krikščionybę, tai jau Dievas ten nuveikęs didžiulį darbą. Ten Dievas jau gyveno jų sprendimuose, jų. Tu tik tai ateini informaciją pateikti apie Jėzų, bet jau atrasi daug dalykų, kurie yra daromi, vykdomi, kuriems žmonėms brangu, jau Dievas nuveikęs didžiulį darbą. Tu esi tik bendradarbis Dievo skelbime, tas pats su kitom religijom. Nėra juoda balta, jau šiais laikais mes sakom, čia gal tas žodis tolerancija netinka, nes jis toks nuvalkytas, bet Dievo veikimo ieškojimas tuose žmonėse ir krikščionėse ir tai atradus kažką kartu kurti, tai veda prie tarp religinio dialogų. Ir tą Pranciškus be abejo atpažįsta. Ir ypač, kad vėl tose pačiose pratybose yra toks mąstymas, kad apie gimimą Jėzaus, kad trejybė tarsi svarsto danguje, mato, kad vienus žmonės verkia, kitur juokiasi, vienur karai vyksta, mato situaciją, kuri nelengva ir atsiunčia Kristų į žemę, gimsta Jėzus. Kažkas panašaus yra bet kurioje situacijoje šito žemėje, nevirtingoje, kai susprogdino savižudės, kai tie patys bažnyčios krečiantys pedofilos skandalai, ar kai staiga kur nors viskupijoje nėra kunigų pašaukimų, tada tarp religinės tie įvykiai, kur įvairiai kaltinamas islamas dėl savo fundamentalizmo, kai kur taip toliau. Pranciškus iš tų pačių pratybų žino, kad Dievas iš dangaus vis tiek žvelgia, jis mato viltį ir išeitį. Ir ieškai tos vilties išeities, neprimesdamas tai kitai religijai, kaip jie turėtų daryti, bet su jais ieškodamas bendros tiesos. Tikrai taip.
Tėve Aldonai, laidos pabaigai. Jūs kaip jėzuitas ir kaip tikintysis, žvelgdamas į popiežių Pranciškų. Kas yra jo asmenyje, jo veikime jums labiausiai įstrigę? Kas va tokio ryškiausio, jeigu reikėtų pasakyti kelis sakinius apie jį, ką pasakytumėte?
Man patinka nuolankumas ir tokia vaiko dvasia. Vaiko dvasia taip, kaip jis su vaikais bendrauja, bet ypatingai nuolankumas. Aš pats va, taip patyrę, žinau, kai apie jį, kai klausė, kaip jūs savo vardą duotumėt. Pačioje pradžioje, popiežystės jo klausė, kas jūs esat, reiškia toksai, ar reformatorius, ar konservatyvesnis būsit, ar tas, kuris daro reformas bažnyčioje, ar modernistas, taip toliau. Ir tas atsakymas, aš esu nusidėjėlis. Ir man tas nuolankumas, kur aš kaip jėzuitas mokausi, pavyzdžiui, jis būdamas jėzuitas, jis neakcentuoja, kad esu jėzuitas, bet akcentuoja, kad Jėzus svarbiau. Ir mus pačius jėzuitus tai pamoko. Čia mes kažkada Europoje mums susirinkę tą savo vyresnį iš Romos pasikvietę, kuris ten su Pranciškum dažnai pabendrauja. Ir reiškia, mes klausim, kokia dabar jėzuitų misija Europoje. Jau pasiruošę užsirašyti, kokia čia bus, čia mes kaip šauksim, žinai. O jis, mūsų tas vyresnis, sako, jūs žiūrėkite, kokia Jėzaus misija Europoje. Ta darykime. Ir staiga vėl tik nuleidžiam sparnus. Tai mane žavė popiežiaus pasirinka Pranciško Asyžietį ir tas, kad vienuolės ar jėzuitas jam tai brangu, bet ir lieka neiškėlė to virš kitų vienuolijų, arba kad visiems toks Jėzaus asmuo prieinamas. Jėzus visiems prieinamas, ne vien kokiems išrinktiesiems, pratybas praėjusiems, bet jo skatimas mane tą žavė.
Kągi dėkui, priminsiu mūsų klausytojams, kad mintimis apie popiežių, apie ignaciškas pratybas ir popiežiaus veikimo būdą dalinosi tėvas Aldonas Gudaitis, Kauno jėzuitų bažnyčios rektorius. Dėkui jums.
Su Dievu.
Būdamas vyskupas, ganytojas, tėvas, negaliu su žmonėmis bendrauti iš šarvuotų mašinų. Dėl šios priežasties nuo pat pradžių pasakiau, kad keliausiu tuomet, jei bus galimybė išlaikyti tiesioginį kontaktą su žmonėmis. Kažkada šiuos žodžius tarė ką tik popiežiumi Pranciškumi tapęs žmogus ir ištikimai jų besilaikantis iki šioliai. Šioje laidoje knygų lentynoje pristatome Andrėją Tornielį knygą Pokalbiai su jo šventenybė Pranciškumi. Šią knygą 2017 metais išleido leidykla Baltos Lankos. Iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė. Malonaus skaitymo ir iki kitų susitikimų. Prie mikrofono buvau aš, kunigas Povilas Narijauskas.